double-minded.
Ama tonton kanyo ya mitima ibiri. Mumu akawa 2013, na vele ngele mui pepa la liyamaliashi kutila, ifyalwefi, Greece, ichavela mu Europe, chaliwa ichapendo pa fyalo ifyava na mafisa kanwa muisonde lionze. Kabili ikulunda pone chalo cha Swaziland, chali lumbulwa ukuti chalaba mulo. Kabili, chali pendwa nge chalo icha chila mkuma fisa kanwa, peso ndelionze. Icha ulanda chakutila, inta ambisha kare isha shingulu ka infumu, chali tuwalilila. Pashinganga, wakavuka lionze, wala vipusha ukuposha amalwele, nuku wapangila umuti pakuti fin to finger wabuino, mwe wa muntu. Ubushikubumu, na vile ngele mui pepala ya maliashi, ilia Swazi Times. Ukutila, abantu ba Yeriko, mchalo cha Israel. Baali sumina ukuti, kuti baala pela ilambo kunso kankote, pamongalesa. Ukuwesha umuntu uwa nwinine, mumana, nukutekela ukuti, akabwela kubafwa. Elo iluke ni ukuti bashinganga na ifiwa, kuti bachite fintu ifi amaka. Lelo ifintu ifi, kuti kiatusha fi abasha bafiwa. Ukuchilo kuba bachivusa bamwa na wakualesa. Ama tontun kanyo ya msangoyu, eya kweteko na abantu bakualesa avena Israel. Ilo bachimfisha avena kenda ni munchi kushakale, baleisha ukushintira paliresa, elio no kukonkenta ambisha kare. Natuvele nge muri Joshua chapter 24 verse 15. Nga chabi pamumenzu yenu, ukubombela Yehova. Saleni lelo untumule bombela. Atemwa emirungu iya bombele wa shinwe, aba alikuishida ya mulonga. Atemwa emirungu ya vena amore, abumule ikala na abumuchalo chavo. Lelo ine, nabanganda yandi, tulebombela Yehova. Ukutendeka mwaka wa 2008, kabipanshiteshi ngindeka la Muswazilandi, mukubomba umulimo ukalamba kukubila ichebo, kuba omenaba nakashi ababa mfifungo Muswazilandi, Malawi, pamopeni na Zambia. Na atendeke ukuika la Muswazilandi, kumushi uitwa Pulanzeni pamyaka ibiri na chitika 2.5 years. Ukula bombela pamu na bashima pepo bakulya kwine. Elyo no kusambira sana pamulandu wa ntambisha kale isha abantu ba mu Afrika. Na sangire ukutila ishi ntambi shimoneka pechimo chinene ntambi sha ku Middle East. Munshi kusha mchipingo cha kale kubena Israel. No kuchira munshi kusha kunuma na panchita iyo baingile mukenan. Ukulingana na Joshua chapter 24 verse 15, tulesa nga ukuti ifi, efi ali imi kalire ya vena Israel, idio tabala sendo mulibu mkole kubabele. Lesa asalide avena Israel ukuba, abantu bakwa baibera pakuti ukupitira muri vene emu aka isokolwela. Akabapale, kabiri bakave ipalo kubantu wonse panwe sonde. Lesa omu ine pakubalira po apele ili ipalo kuli Abraham. Ere ngeni ukutendeka chapter 12 verse 2 ukushinta ku 3. Nka kuchito kubolu kolu kalamba. Kabiri nka kupala. Nuku kusha ishina liove. Nove ukabe palo. Abaka kupala, nka bapala. Nova kutipa, nka mutipa. Kabiri shika pali lwa muli iwe indupwa shonse isha panwe sonde. Ame pusho ya kulansha nyapo. Bushe, taumwene mumalembu ayotuwa vele nga ukuti, ufayo wakualesa panwe sonde kuututemwa n'okutupaala. Apo ifwe bonse twakuma kuli Adamu na Eva, twaliba abaakuma ku kwipaalo eryo apeele ekikolwa efe Yesu. Bushe, taumwene okutileesa akapaala bonse abapaala ababonfi bakwe. Bushe Yesu, tasosere okuti, nga wanumbula pa bantu, na enenga kulumbula pa menso ya kwata tawamumulu. Kabidi, Yesu alina okupaala onse omushindika n'okumusumina. Kabiri Abraham atendeke okwenda mu pepi na Leesa. Pantu asalire okumutetekela. Mukutendeka chapter 15, verse 6, tubelenga okutila. Abraham atetekele Leesa, nao amulingire ekitetekelo chakwe okuti bulungami. Moneni, Abraham nishitalati abyo mulungami, Leesa asalire okumusuminisha ngo mulungami na ngutali wakuhivika. Apo Abraham alesha na maka yakwe, kutetekela Leesa, wene amupendere okuba omulungami. Kabiri Leesa atendeke okulanda nankwe, n'okulamwe obupekanyo bwakwe pali wene n'oluko lwakwe. Tulemona idingi iryo Abraham aleba mu mafya, aleefirwa okutetekela Leesa omupuirapo. Iryo abutwike ensala n'okwya ku Egypt, aikete omwenzo wakuti Farao ng'aishiwa okuti Sara mukashi wakwe, kuti bamuyipaya n'okumupoka omukashi wakwe. Pantu ali omusumanga nshi. Chachi ne kwaleba enshitashimoshimo ishalelenga Abraham okukana tetekela Leesa mu bumi bwakwe. Okufumafya kunuma, abena Israeli baleefwaya okusumina muli Leesa, n'okumubombera kabiri panshitayimo ine, baleefwaya okwafuirishiwa mu nshira shimbi shayibeera, mu nkyende ishalekanalekana mu baleesangwa. Pamo, ng'okubombera tuleesa twabe na Egypti, na tuleesa twabe na Kenani, abo bakimfishe. Ngana okwata obwafya bakutetekela Leesa, itayonse, iri ngitulafwaya okupoka obwafuirisho mu nshira yonse iyo twinga mono okuti, kuti yatwafwa. Bushe, tamule mono okuti Leesa Wesu, wa mweo, aleekatu obulanda iryo twafirwa okumutetekela, tontonka nyeni okuti Leesa Wesu abafi omo. Leesa wa maka yonse, kuti achita kyonse ikyo afwaya, alishi bafi yonse, alasanga na ifwe inshita shonse, waluse, wachikuku, kabiri uateka umutima. Leesa alandire na kuli Mose iryo apitile kunta nshia kwa Mose. Vele ngeni ukuma chapter 34, verse 6 to 7. Yehova, Yehova, Leesa wankumbu kabiri uuse na mina. Ukukola okukalipa, kabiri uafulisho uluse ne jishinka. Usungila aba makana uluse. Ulekelela ama mpulu n'obuplumushi n'olubembo. Ame pusho ya kulanshanya hapo. Ushe, tekuti musungu ke ifyo tuwa habane mitima hiviri kuchifialirwa. Ushe, tetimulansha nyepo na habane nupali ifi. Ushe, ni nshilanshi tuinga chepesha mkuba habane mitima hiviri. Ushe, techavula nda ukumona bama iwefwe, ukula atuwala abana abanono kunganga pamula ndufye wakubulishe mpia, ukuchila kutetekela data wa mungulu. Bushe, uli uwa ipela ukula nda n'okususha ukwafwa kwa bashinganga. Aveka shibamu Yeriko na nomba, tabate tekela Leesa, palirupwa lwabo, wanwini nemumumana. Lelo na nomba, batwalira fi okuyipusha insoka nkote nokula itula amalambo bushe nili lali tukaleka okuba n'emitima ibiri nokwesha okutetekela lesa eyo lubali lumbi tuletetekela satana uko tuchitila ikyo alefwaya nokupela ifyume fingi nokupangana na nkwe kipangano fya milopa nga tulefwaya okuti lupwa lwesu afwirishiwe okuti abe n'omwewo ninshi tulemubika mu busanzo bwakuti atekwe n'emipashi yakowela munshi kushabe na Israel ido impumu Sauli aleteka lesa ali mwebere okulofya emipashi n'engulu na bakabuka bonse okufuma mu kyalo kirya lelo kucha mupamba shimoneni Sauli umowine idyo lesa akene okumwasuka aile kulishinga nga okutiba mwafwe natuberenge muli 1 Samuel chapter 28 verse 3 okufika ku 11 ninshi Samuel alifwide na bena Israeli bonse bali mulosheshe nokumushika murama mumushi wakwe ninshi Sauli alifumishe ekipao kya mipashi n'engulu mu kyalo abapelishiti bali longene baishire kitenkambi na mushunemu nawo Shauli alongenye abena Israeli bonse nabo bakitire enkambi mu Giboa ilo Sauli amwene omulalo wa abapelishiti alitinine n'omutima wakwe watu twime ekibi Sauli ayipushe kuli Yehova lelo Yehova tamu aswike nangu ni mufiroto, nangu ni muli urimu, nangu ni muli wakasesema. Edo Sauli atile kwa bonfi bakwe, mfuwa ile ni mwana kashichi pao cha mfwe, njeko njipushe kuli wene. Aba bonfi bakwe, batile kuli wene. Moneni, muli mwana kashichi pao cha mfwe, muendo, awe Sauli alirufienye, afwe ne pia kufuwala fimbi, aile wene na bantu babiri pamu afikire no kwali umwana kashi ubushiku nga atile chimbuke ko umufwe uninikile uonde kweba lero umwana kashi atile kuli wene mona waishwe cha kita Sauli pakuti apuishe pipao pya bafwe nenguru muchalo nga chinchi uletele umwe wandi unengo kufwa elo Sauli alapile Yehova kuli wene ati umwe wa kwa Yehova tabakaperwe umulandu kuli iki ekyo mwana kashatire nani nde kuimisha na atire Samuel ero eunjimishe ido tuberenga amashu yabe na Israeli tulasanga ukutira uyu musango wa mitima ibiri ule imonekera inshitane inshita ido izwe alefwa ya obwafwisho kuli tuleza twabufi lesa omu wachine ale mfuvulanda pakukana kwate chishinka nokutetekera muli wene lelo alele kabene okuchita ekyo balefwaya lesa tafwaya lyonse okutupatikisha okuikala mupepi nankwe bantu afwaye chitemwe ko Yesu ichachine temu kupatikisha bantu ichabupe chakutemwa teti chipatikishiwe teti chipatikishiwe kwa bafye umo ubo mpyo kupatikisha bakumona kila ni satana kabiri akwata mashina yengi ayale kanalekana shina lyonse iryo akwata dilola kuipaya kabiri nokona ula nilesa wa mpepele yonse ya bufi kwa bafye inshira imo ya kuishira mukulilesa wesu kabiri tata kupitira pye mukumutetekela ukumusumina ukupitila muli Yesu Kristu mwana wakwe umompo uyo waimitwe na mpashi wa mshiro kwa wafye nshira imo iya kupokela obwafwirisho kuli wene kumutetekela kabiri no kumupokela ngempumu Yesu Yohane chapter 14 verse 5 kufika ku 10 toma atile kuli wene mwaishikulu tatuishiwe ukomuleya. Tituwaishiwa shani inshila. Yesu atile kuli wene, ine nshila, nechine, no mweo. Takuli uwisa kuli tata, kano aishila mulini. Amunji shiva, nga mwaishiva na tata. Ukufuma pali nomba, mwamu ishiva, kabili mwamu mwona. Philip atile kuli wene, mwaishikuru, tulangeni shinwe, nga tupeme. Yesu atile kuli wene, bushi na bapa mwona iwe, nista ya kulefi, kabili tawanyishiva Philip, wa mwona ine, amona na tata. Nga chinshi ule sosela, auti, tulangeni shinwe, ushe, tautetekela ukuti inendi muli tata, na tata muli ine, ifyebo ifyonanda kuli imwe. Nchisosa kumaka yandine mwine. Elo ni tata uwa ikala muli ine, ewu chute mirimo yakwe. Ili ipusho la kulancha nyapo. Ushe chali changu kabasambi ukumangalesa umwine, ilio badi na Yesu. Ile tulefwa ya uwa afuilisho kumuntu umbi ukuchila kuli lesa. Lesa ala tuleka ukuchita ife tulefwa ya lelo alo mpuo bulanda. Ichite mwiko chifwai kwa fie babantu wabili abale kabila. Lesa wesu ajilanda mfipande ifi ingi mmashu yakwe. Lelo ichipande chimo ichi aishibi kwa buino buino. Ama pinda 3:1 ukufika 8. We mwana wandi, uilaba amalango yandi na mafunde yandi. Leko mutima obe uyali inde pantu ukutantalila kwa nshiku. Nemyaka ya mweo, nomutende ya kalunda kukuli iwe. Uile kaluse nechinka ikutaluke, fikabe mumukoshi obe. Filembe pachipampa cha mutima obe. Ekyo ukasanga obubile n'okushirimuka kusuma mmenzo ya kwalesa na abantu. Tetekela Yehova mutima wobe onse. Na kukwiluka kobe we mwine wishintirirako. Koko onse wenda umwishibe. Nao akatalike nshira shobe. Gwiba wamanu mmenzo we mwine. Tina Yehova n'okufuma kububi. Eche kukaba ukupola kumubili wobe. N'okupembuka kumafupa yobe. Idio lyonse umutima wayi katono umwenzo. Tulingile twaishiba ukuti. Mipashi ya kwa satana eilenga ifyo. Tulingile twabika kutekela kwesu. Konse mulilesa wesu kabili shifwe uyo uwaba umusuma. Upela kuli ifwe bonse. Aba mfuwane mitima yawo yonse. Iyo umwenzo watu ikata, tukwile tuwa ishiwa uko watula, noku ishiwa kitea kuchimfia. Umutumwa Paulo, ale koselisha ifwe, buino buino pali ichi, chisambiliro. Abena Epeso, chapter 6, verse 10, kakwe 18. Icha kulekelesha, kosene muli shikuru, mubulamba wa maka yakwe. Fwale ni fya buli fya kwalesa, ukuti mube aba kusa kukushangilile fya kubeleleka wakasevanya. Bantu kushomboka kwesu, te kubuntu nse bwamulopano mubili. Lelo kuli bwamulopwe, aba kateka, bwamwanda nshiba mpi mfino, kufimipa shi fya bubifi fya mulwelele. Echo bule ni fya buli fya kwalesa, ukuti mukose ukushangila mubushiku bwabubifi. Kabili ukuti mwimini nendi apo mwachita fyonse. Eicho imini neni abayikaka ilamba lyachi ne pamutima. Kabili abafwala obulungami ngecha kuchinge chifuba. Kabili abafwala kumakasa ukupekaniwa kwambila nsuma ya mutende. Pali fyonse wule nene nkwela ya chitetekelo. Emo mukako selelo kushimie mifui yonze ya muliro ya mubifi. Buleni nechakuwa kwa mtuwe chepusukilo. Nuhuru panga lwa mupashi ulo echevo chakualesa. Mpepele mupashi nishitashonze. Mpepele yonze mpapatile mulolele ichine mkushangila konze mpapatila konze abashila konze. ame pusho ya kulanshanya apo. Pusheta mumwene mumalembo ayapa mulu, ukuti Paulo ale konkomesha imikuine. 4. Neshiwe ili achepisha idileti. Idileti imini neni. Aka lishiwe kala tupela amaka mulilesa. Imini neni ndi bamunyina. Bushe, ni nshitanshi mulino okuposa ukufuaya obwa afuilisho makumbi ukuchira kumuntu umo wenga chitecho. Ine na asala okuchita iki alemba mmalumbo 124 verse 8. Ukuafuwa kwesu kwa bamushina ya mfumu Yesu kalenga wa mulune sonde. Bushe nomba, mwamo na iki alenga okuti chalo cha Swaziland chilumbu lupafichalo iki achidishamu ufufu ntungu peso ndelionse. Kukui katuwa ni mipashi yako wela. Firenga pia umuntu ukuba umusha wa kwa satana. Umuntu nomba taba uwa kaele ukusale ifisuma ifi alefuaya. Mchifuro chila kusale ifisuma. Mlesa nga ukuti. Pakuba pia umusha wa kwa satana. Ale ya fuirisha imivele ya kwa satana. Ukuipaya noko naula. Mkulosha kuli icho. Yesu ailanga nga kachima musuma. Haso Samuli Yohane chapter 10 verse 7 kuyaka ku 10. Echo Yesu ati ile kulibere na kabili. Nde mwebe chine chine nati. Ine mwenshi wa mpanga. Bonse ya bantangiri ile bapu upu kabili kipondo. Zelo impanga tashaba umfuile. Ine mwenshi ngomuntu aingirira muli ine akapusuka. Kabili akala ingila no kufuma. Nomule mfwe akala usanga. Mupupu teshira chimbi kano kukuiva no kuipaya noko naula. Inena ishile ukuti shive numwe. Kabili shive nao uachiramu. Yangu ifyo mpepa ukuti ila bana mayo Swaziland. Bakaleke ukutwala bana babo kuliba akavuka mkuposhiwa. Okutira abantu abu abalefwa ya okusalwa munga nda ya mafunde, bepushe ubufwa ya obwa kwalesa ubumi wabo. Okuchira okupitira mkwa afuirisha na bakabuka na abantu bambi. Okuti bashima bepo, bashini yono mpashi wa mushiro, baleke okushintira paruwa mitima ibiri, bantu ifibiri filalwa. Nde pepa ukuti bana mayo ne ntungurushi chama pepo balefwa ya ubwa afuirishu ukufuma puitu ntuko limo ili alungama ukuti ilabave abairuka. Ukuti ukwa afuirishu wa kwavo ulingire kwa afuma kumfumulesa uwale ngele umulune sonde. Ukusunge ntambi tachiringire chava ichako naola ukufuwa ya kwa kwalesa mbumibwesu. Lisa tata, nde pepa ukuti ufuayo wenu. Uchitike panwe sondenga mumulu. Empera yesambiriro.